ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦ መንበር ይወደዱ ኮይኖም ዝተመርፁን ሶኒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ቃለ መሕላ ዝፍፅሙን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ሱር ንዝሰደደ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ ቀዳምነት ክህቡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ጭቡጥን ሓቀኛን ስጉምቲ ብህፁፅ ክወስ ዘለዎም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳሊል ሸቲ ተላብዮም ኣለው።
እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቅርብ ዓመታት ባለፉት 3-4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት
ከም እትፈልጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ 3-4 ዓመታት ዝለዓለ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ነይሩ እዩ። ብዙሕ ሰብ ሞይቱ፣ ብዙሕ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ግቡእ ተኣሲሩን ተሳቂዩን እዩ። 10,000-20,000 ሰባት ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ተኣሲሮም እዮም።
ኣቶ ሳሊል ወሲኮም መንግስቲ ምምሕያሽ ክገብር እየ ኢሉ ንዶክተር ኣብይ ኣቦ መንበር ገይሩ ምምራፁ ግቡእ ኢልና ንሓስብ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በመጀመርያ እንግዲህ ያሁን ራሱ ብዙ ሰዎች ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ሕጊ በሆነ ሁኔታ ተወስተው ይገኛሉ።
በመጀመርታ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ግቡእ ኩነታት ተኣሲሮም ኣለው። እዞም ሰባት ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ኣለዎም። ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ካብኦም ዝተወሰኑ እውን ተመሊሶም ይእሰሩ ኣለው እዮም።
ኣብ ልዕሊ እስራት ስቅያት ዝፈፀሙ ክሕተት ይግባእ፣ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እንደገና ይገምገም ክብሉ እውን ንመሳርሕትና ቆንጅታየር ዝሃቦም ቃል መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለው። ብካልእ ዜና ኢትዮጵያ ባህግን ድሌትን ህዝባ ከተማልእ ዕቤት ኢኮኖሚያ ክዕወትን ተደልያ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ክሕዙ ከለው ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ክኸውን ዝነበሩ ስጉምትታት ለውጢ ፖለቲካ ቆራፅነቶም ብዘይ ምውልዋል ከፍልጥ ኣለዎም ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ፍሪዶም ሃውስ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣፍሊጦም ኣለው። መፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክላዓል ምግባር እንደገና ዝተኣስሩ ሓዊሱ እስራት ፖለቲካ ብምሉኦም ክፍትሑ ይግብኦም፣ ምስ ፓርቲታት ተቃውሞ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዝካፈልሉ ልዝብ ምጅማር ሕጊ ፀረ ሽብራን ሰላማዊ ተቃውሞ ዝዕርፉን ሕግታትን ብምሉኦም ንምምሕያሽ ወይ ንምስራዘም ከይዲ ክጅምሩ ይግብኦም ክብል ፍሪዶም ሃውስ ኣዘኻኺሩ ኣሎም።